čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Duh hrani dušu, a duša preobražava tijelo. Kada tjelesno počne da guši ono duhovno čovjeku, do izražaja dolazi sva unakaženost ljudske prirode. U Svetom pismu stoji šta vrijedi čovjeku da sav svijet zadobije kada duši svojoj naudi. Slušalac pita da li osoba u čijem postojanju preovladava tjelesno u stanju da osjeti istinsku radost postojanja, i pita još postoji li u našem zemaljskom životu prava radost, radost duše i kako je osjetiti.
Osoba kojoj tjelesno nadvlađuje duhovno, otprilike još se nije susrela sa Hristom. Inače da se susrela, onda bi shvatila da tjelesno služi duši. Sav naš organizam, on zato postoji da posluži duši, da krepi dušu. Onog momenta kad čovjek zaboravi na svoju dušu, ili još nije upoznao, onda to tjelesno poprima neke oblike naše ličnosti, a to u stvari uopšte nije tako. Dugo traje dok čovjek sebe upozna. I sad, da li takva osoba može da osjeti istinsku radost? Znate, istinska radost je stvarno nešto što je toliko skupoceno. Ja ne znam da li smijem uopšte da govorim o tome, jer mislim, što se kaže, nazreo sam, ali je nisam u punoći osjetio sigurno. Istinska radost nema nikakvih dodirnih tačaka sa veseljem i provođenjem, evo kakve će ove noći živjeti makar polovina čovečanstva, ako ne i mnogo više. Dakle, to nema nikakve veze sa istinskom radošću. To je eto takva nekakva veselost, nekako praznovanje, ali bez razloga. Istinska radost je radost upoznanja Boga i čovjeka. A Bog se upoznaje, tako nam je dato, preko bližnjih. Možemo ga vidjeti u svakom oku. I tako možemo da uđemo u tu tajnu radosti. Dakle, samo čovjek koji zna da se Bog nama raduje i koji je to osjetio, on zna što je to istinska radost. A Bog se nama zaista raduje. I ako živimo u tom osjećanju, onda zaista nekakva, da kažemo, tu prizemna radost će nam postati strana. Mi takvi kakvi smo, a vrlo često ni sami sebe nešto naročito ne cijenimo i volimo, smo izvor Bogu radosti. Eto, Bog se raduje nama mnogo više nego što se majka raduje svome djetetu, jer oni nas sa ljubavlju stvaro. Nismo, što neko reče, stvarani na traci ovako po čovječanstvu, već je svakog od nas sa ljubavlju stvarao i zna nam ne samo svaku vlast na glavi, nego zna nam i sve pomisli i sve naše želje i sve puteve naše zna i živi za svakog od nas kao da smo jedini koji postoje u vas i on. To je ta Božja ljubav i to je ta njegova radost kojom se on raduje nama.
Kako se pravilno moliti i šta molitvom tražiti za sebe, šta za svoje bližnje i za koga se treba moliti?
Pa sad ovo je sveobuhvatno pitanje, tu baš nije lako nešto sad naročito odgovoriti. Molite se za sve, a pogotovo za, lako je moliti se za one koje volite, ajde probajte malo, molite se i za neprijatelje. Zamislite kako je njima u duši kada su recimo neke zloće od ljudi. Gore je njima nego vama kad vam oni čine zlo. I sad najgore što oni toga nisu svjesni, ali eto tako, molite se Bogu da vide sebe i svoj život i da se poprave. Jer zaista je teško kad čovjek gubi dušu. A kako se moliti i šta moliti za ove koji volimo? Ima u Vasilijevoj liturgiji jedan dio koji malo se ljudi onako plaše toga kad posle svećenja darova Sveti Vasilije govori, utvrdi brakove, djecu pomiluju, starost ukrijepi i tako dalje. I onda kaže, podaj svima umjesto zemaljskog nebesko. Što to u stvari znači? Daj nebeska blaga još ovdje u životu, da osjete ta nebeska blaga, a ne samo da budu bez nekih nevolja u životu. Sigurno je da je dobro da nema tih nevolja, ali je mnogo važnije da mi budemo svjesni još u ovom životu nebeskih blaga i da stremimo njima.
Slušateljka pita kako usmjeriti djecu tako da se ne povode za ukusima svojih vršnjaka, počevši od gledanja crtenih filmova u kojima preovladava lik demona preko loše muzike, televizijskih emisija, filmova, izlazaka, a da se isto tako ne desi da dijete među svojim vršnjacima izgleda kao bijela vrana.
Ili crna ovca. Pa to jeste teško jer ova naša civilizacija, ovo što se sve rekli i ti crtani filmovi koji su nekad zaista bili izuzetno korisni za djecu, recimo dok su bili Disneyevi crtani filmovi, znate, to su nezlobivi neki događaj, u njima mačka ne jede miša, nego se samo ljuti na onoga maloga Jerrya. Sad je to postalo nešto sasvim drugo, ono što je bilo izvor najveće čistote, recimo bili su te ruske bajke u crtanim filmovima koji su zaista mogli dušu da oblagorode. Pa kažem i ti Disneyevi, tako to je bilo, eto tako nezlobivo, smiješno. A ovo što je sad počelo, očigledno da je đavo shvatio gdje treba da udari. Dakle, dok su još u povoju, onda ove nekakve prikaze i nakaze truju djecu, ali sve to današnje civilizacije, znate, od toga je teško pobeći. Znate, kad kažete izlasci u grad, pošto u tom gradu očigledno nije nešto baš naročito dobro, nego čekaju vas kafići sa drogama i sve to. Sve to ova civilizacija iz koje je nemoguće pobeći, ali zato šta treba? Ne treba na to staviti težište, nego treba djeci staviti kvalitet života, istinski kvalitet života. Da ono, kada izađe, da ima ono za šta se drži i da onda vidi šta hoće, a šta neće. To da li će one biti bijele vrane ili neće, evo kada ću jedan primjer ovdje nekih naših ljudi koji su izuzetno siromašni, otišli su u Beograd. I dan danas imaju tu neki stančić tamo u kojem postoje samo osnovne stvari, dakle, sto stolice, krevet, upaljeno, kandil obvezno i mali Miloš i Verica. I sad dok sva djeca idu u Nike patikama u 50.000 vrsta i obučena po već, da kažemo, propisanoj sad modi za odjevanje, mali Miloš i Verica imaju jednu preslaku na sebi, a drugu na pranju. Ali uopšte nisu prezreni od okoline, jer ono što su pokupili od kuće, od porodice, a pokupili su zaista pravi crkveni život, oni su neka vrsta vođa u svojim razredu. I Miloš i Verica. I svi gledaju u njih. I sad ako izbije neki problem u razredu, onda se svi oni tamo u Nike patikama i ne znam, Ray-Ban naočarima ili šta sve imaju, oni svi obrate Milošu koji to nema i koji ima obične brown somotske pantalonice i onda pitaju Miloša šta misli, isto tako i Vericu. Znate, ali ta deca su zaista pokupila od kuće pravo vaspitanje i obrazovanje. Dakle, vidjeli su šta je kvalitet života, preuzeli su taj kvalitet života zajedno sa odrastanjem i za njih onda, ne kažem da nema problema, ali je mnogo lakše život i mnogo lakše da se oni u ovom neki put zaista sodomski, gomorski nastrojenom takozvanom civilizovanom društvu u kojem se više ne zna ni ko je koga pola i u kojem, eto, izašao je natpis u Novom Sadu, kaže ko uči znaće, ko krade imaće. Dakle, u takvom društvu djeca koja su od kuće nešto pokupila, dobro, ona mogu da se razaberu i da kažu to je tako, to nije tako.
Kako se odnositi prema kompjuterskim igricama, pita slušalac.
Meni žao što se tiče tih kompjuterskih igrica, one su u stvari pokvarile pojam igre kod djece i kod ljudi. Pojam igre je nešto što je divno. Igra je jedna divna stvar i ona je uvijek saborna, društvena. A ovo je prvi put da neko to sad radi sam. Sam se igra i zatvara se u neku svoju monadu i sad normalno da u toj monadi ne može da postoji ta radost druženja. I kad nema radosti druženja, kad si ostavljen sam, onda je normalno da ide se od zla na gore, od običnih igara počinju nekakve malo žešće, na kraju dolazi se od tih krvavih u koji jedne drugi ubijaju, sve to radi sam čovjek za kompjuter i onda eto, izgubi tu djetinju igru. A djetinja igra bila ona sa loptom ili sa bilo čime, ali ako je u društvu, ona je ne samo bezazlena, nego izuzetno korisna po duhovni život. Sama igra. Ali ako je ovako, sve što se tako nasamo radi, eto, kažu i ovi duhovnici, znate da recimo, kad se čovjek duhovno sam zatvori u sebe, da je postaje najbolje polje za demone. Zato je bolje dijeliti te neke svoje doživljaje sa drugim, jer oni povremeno mogu da vas zaustave, krenete neki put, međutim, ako čovjek počne sam sebi da veruje i sam da se bavi nekim svojim duhovnim životom, tome zaista ne piše se baš najbolje.
Slušalac pita gdje su razlike između prirodno dobrog i hrišćanskog života.
Hrišćanski život nije nešto dobro, to je nešto drugo od svega. To je kamen spoticanja za ovaj svijet. Znate, svi znamo šta je dobro i šta je loše, ali hrišćansko shvatanje dobra je nešto što nadilazi uopšte pojam dobra i zla. Tako da živjeti hrišćanski, živjeti po gospodnjim zapovjestima, to znači sastradavati sa ljudima, što opet po logici ovoga svijeta, znate, reći će vam što da se trošite za druge. Podrazumijem neku vrstu u teologiji, to se zove apofatička teologija, neka odricateljna, dakle vi služite dobru, ali neki put na užasan način. Evo recimo samo monaštvo, znate. Neko se odriče i svoje sopstvene porodice i veza sa svetom i po idealu čak ne bi trebalo da ima nikakve dodirne tačke s njima. I što je najgore, odlazi u pustinju negdje gdje će živjeti sam ili sa nekim svojim isto takvim istomišljenicima, a u stvari u pitanju je zaista služenje dobro. Čovjek hoće da spase dušu i hoće da vidi Boga. Isto tako i sa drugim hrišćanskim vrlinama. One ne moraju po mjerilima ovoga svijeta da izgledaju dobre, ali važno da one služe Bogu.
Slušalac želi da protumačite rečenicu: uživaju u svim čulnim i razumnim stvarima, nema Boga koji ćete se zbog toga odreći.
Ma ne samo da ima Boga, nego ćete se i ljudi zbog toga odreći. Radi to i završit ćeš ko zadnja propalica.
Sljedeće pitanje je: šta je to što nas ljude čini obitavalištem nečistih duhova?
Pa grijeh. I to nepokajani, neispovjeđeni grijeh. Uglavnom. I sad to ne mora znači da svako ko greši će postati obitavalište nečistih duhova, znate, ali i ti nečisti duhovi, oni obitavaju na razne načine. Neki toliko da potpuno obuzmu čovjeka, neki stoje i ćute, a neki rade protiv čitavog čovječanstva, a recimo čovjek toga nije svestan. Recimo svi ovi zlotvori koji su u 20. vijeku maltretirali milione ljudi, znate, s njima mogao čovjek ovako normalno da razgovara, što su zaista bili obitavalište nečistih duhova, ne znači da to na njima moglo da se vidi, ali njihovi postupci su bili takvi da su pokazali, a sve u svemu jeste to je grijeh.
Kako osposobiti svoj duhovni vid kako bi umjesto zemaljskog prvo vidio nebesko, čuo božanske riječi i prenosio ih drugima?
Pa prvo treba da se shvati da smo mi rođeni za nebesko, nismo rođeni za ovo zemaljsko. Mi smo rođeni u ovome zemaljskom, a ne s time da smo tim zemaljskim i određeni, da je to potpuna konačna granica našeg postojanja. Ima divna priča, normalno onako izmišljena priča, kaže, razgovaraju dva blizanca u utrobi majke. Pa jedan kaže, vjeruješ li ti da postoji neki drugi život osim ovoga? A ovaj kaže, ne verujem, kaže, niko se odande nije vratio. A ovaj kaže, znači ti ne veruješ da postoji mama? A ovaj kaže, ne verujem, kaže, nikad je nisam vidio. Kaže, ma mama je svuda oko nas, kaže, dok ne vidim neću vjerovati.
Da li je priča o Samarijanki i Svetog Evanđelja u stvari priča o prihvatanju grešnika i kako mi treba da prihvatamo grešnike?
Pa moramo ih prihvatiti jer smo i sami grešnici. I onda i nas neko treba da prihvati, a pogotovo po Hristovim zapovestima moramo ih prihvatiti. Moramo njima omogućiti da dođu u istinski život. A to ćemo najbolje učiniti ne tako što ćemo skočiti na njima zavrati i govoriti da su oni grešnici, da će ići u pakao, već jednostavno što ćemo svojim životom svjedočiti jedan drugi život utemeljen ne na ovome zemaljskome u kojemu je greh, da tako kažem, ne mogu da kažem prirodna stvar, ali uobičajena stvar, već da smo se životom svojim vezali za nešto drugo u čemu greha nema i u čemu je greh stran. Tako da nikako ne treba grešnike da gledamo drugačije nego eto sa ljubavlju, da i u njima postoji taj istinski lik koji kada se oni budu oslobodili od greha, on će da zasija u svojoj ljepoti.
Uče Luka, evo i posljednjeg pitanja za večera, slušalac iz Herceg Novog kaže, Gospodu priči iz Evanđelja predlaže apostolima da love ribu na većoj dubini. Pita, znači li to da druge religije predlažu lovove u plićacima?
Pa iskreno da kažem, jeste. I to ne zbog toga što sad mi smatramo naša vjera je najdublja, a ostale vjere to ne vredi ništa, nego zbog toga u našoj vjeri Bog se javio, nama se Bog otkrio, javio se i to je njegov dar i samim tim mi smo već krenuli u duboke vode. To nije naša zasluga, već njegovo to javljanje. I ovi narodi koji imaju druge religije, oni bi isti takvi bili da je Bog da se na taj način javio. Dakle, njegovo je, nije naše. Mi ne možemo sad osuđivati razne tamo Induse koji se potrošiše ko niko, mislim, da nađu Boga, da nađu taj neki duhovni život, a ne mogu da ga nađu u punoći. Ne možemo ih tako proglasiti za plićake jer se zaista trude oko toga. Međutim, sama činjenica da se u hrišćanskoj vjeri Bog javio čini sve druge religije plićacima. To jeste to. To ne znači sad da mi treba ikog da preziremo, nego da u ovoj vjeri je moguće zaista loviti na dubinama. Opet kažem, ne zbog naše zasluge, nego zbog ljubavi Bože koji je to omogućio. Znate, nađite u bilo kojim drugim religijama u kojima zaista ima traženja i da kažemo svesrdnog tako upinjanja da čovjek uđe u tu božansku realnost, a nađite recimo tu nekad u tim drugim religijama da je čovjek Bog po blagodati. A to, evo, nama pravoslavna vjera otkriva. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog blagodaću i zajedničarenjem. Opet kažem, ne zbog neke naše zasluge, već zbog ljubavi Božje koja je tako odlučila. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.